Dobro jutro, ovo je program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dačić, diplomata Evropske unije, govore filozofski kao da su na Tibetu. Dodik, Incko ne može da zabrani referendum. Vuk Jeremić sa drugog pao na treće mesto posle treće runde glasanja za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, vodi i dalje Antonio Guterres. Ambasada Sjedinjenih država u Prištini pozvala kosovske lidere da osude nasilje u Mušutištu. Kirgistan, bombaški napad kod ambasade Kine, napadač mrtav. Islamska država ostavila iza sebe 72 masovne grobnice. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena, popodne mestimično kiša. A u nastavku emisije poslušajte još. Hoće li premijer Srbije nakon sastanka sa predstavnicima 64 ambasade upotrebiti uticaj da se odustane od referenduma o danu srpskog entiteta Bosne i Hercegovine? Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
Pretpostavljam da će i zarad Evropske unije premijer Vučić uložiti svoj autoritet da pokuša da se ta stvar sa referendumom reši.
Osvrćemo se i na odluku akademika Dejana Despića da vrati nagradu grada Beograda, čime je ukazao na upadljivu razliku između finansiranja sporta i kulture. Mija David, arhitekta i nekadašnja direktorka Kulturnog centra Beograda.
Nažalost, nauka, obrazovanje i kultura nisu ovom društvu važni zato što je sve manje konzumenata te iste kulture.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uprkos tome što je premijer Aleksandar Vučić rekao da će se Srbija maksimalno uzdržavati na provokacije iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ministar spoljnih poslova Ivica Dašić je gostujući u Dnevniku Radio Televizije Srbije rekao da će uvek reagovati na direktne napade na Srbiju i njene zvaničnike. Dačić je rekao da su diplomate sa kojima je razgovarao pozdravila odluku Beograda da ne reaguje, ali da to nije dovoljno i da Srbija očekuje njihovu reakciju u cilju sprečavanja onoga što se dešava u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Protiv sam simetrije krivice. Šta je to Srbija loše uradila? Srbija ništa nije loše uradila. Mi tražimo da Evropska unija progovori. Oni govore filozofski kao da se nalaze na Tibetu. I sada govore o tome da sada eskalacija retorike nije dobra. Pa kakva retorika? Ovdje nije reč ni o predizbornoj kampanji. U Hrvatskoj i kod bošnjačkih političara postala je normalna antisrpska kampanja. Nama je stalo do mira i učinit ćemo sve, ali mislim da je Evropa, Evropska unija mora da se oglasi, u pitanju su vrednosti koje su ugrožene od jedne njihove članice.
Izjavio je Ivica Dačić. Podsjetimo, portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić, komentarišući posljednje tenzije između Srbije i Hrvatske, ocenila je da eskalacija u retorici u regionu Zapadnog Balkana ne doprinosi ostvarivanju evropskih principa pomirenja, dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje. Vlasti u Sarajevu ne mogu da zabrane referendum u Republici Srpskoj, rekao je još šef diplomatije Ivica Dačić, ali međunarodni predstavnici mogu da razmišljaju o tome da li imaju takva ovlašćenja. Šef spoljnih poslova Srbije kaže da će se vlast u Srbiji, ukoliko do toga dođe, prvo konsultovati sa partnerima u Republici Srpskoj. A uoči zasedanja Saveta za implementaciju mira danas u Sarajevu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za Radio Televiziju Srbije da postoji konsenzus u Republici Srpskoj o referendumu zakazanom za 25. septembar. On odbacuje mogućnost da visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko zabrani taj referendum.
Za nas njegova bonska ovlaštenja nema ništa ne znači ovdje, bez obzira kakav iza njih staje autoritet. Oni moraju da znaju da nema straha od toga i da Valentin Incko kao visoki predstavnik ne može da donosi bonska ovlaštenja na pitanjima koji su važni za nas.
Izjavio je Dodik. Premijer Srbije Aleksandar Vučić, kao što je poznato, sastao se sa predstavnicima diplomatskog kora i šefovima misija međunarodnih organizacija i institucija u Srbiji, kako bi im izneo stav Srbije u vezi sa situacijom u regionu. Vučić je na početku sastanka istakao da Srbija smatra da je regionalna stabilnost prvi put ozbiljnije ugrožena. Razgovor je nastavljen iza zatvornih vrata, a po završetku se obratio novinarima. Branka Mihajlović javlja to na početku priloga o problemima na relaciji Beograd-Sarajevo koji su eskalirali ovog vikenda.
Premijer vlade Srbije Aleksandar Vučić je poručio posle sastanka sa predstavnicima diplomatskog kora i međunarodnih organizacija o situaciji u regionu da će njegova vlada reagovati odgovorno i ozbiljno u slučaju da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini zatraži zabranu referenduma u Republici Srpskoj.
Ima sumnje da ću odmah pozvati u Beograd i zamolit ću ih da se i sa nama konsultuju ukoliko do takve odluke dođe i da vidimo kako najmanju štetu svom narodu da napravimo i šta da učinimo. To bi značilo naš hitan sastanak i verovatno celodnevni, noćni ili kakav hoćete dugi dug sastanak.
Jedno od ključnih pitanja u ovom trenutku na relaciji Sarajevo-Beograd je stav Vučićeve vlade prema raspisanom referendumu u Republici Srpskoj o danu tog entiteta. Premijer je na signale sa različitih međunarodnih adresa da bi trebalo da utiče na predsednika Republike Srpske Milorada Dodika da odustane od referenduma, odgovarao da neće da se meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Nije poznato šta se događalo iza zatvorenih vrata sa ambasadorima u Beogradu, ali je premijer rekao nešto malo drugačije, mada opet nije jasno poručio da treba odustati od te avanture. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Svi mi naravno znamo koliki uticaj može Srbija da ostvari prema Republici Srpskoj i pominjanje reči šteta u premijerovom izlaganju mislim da je negde ključna, jer ona posredno priznaje da od referenduma samo mogu da budu štete. Štete i Republici Srpskoj i štete u Srbiji i štete po odnose u regionu. Pretpostavljam da će i zarad Evropske unije premijer Vučić uložiti svoj autoritet da pokuša da se ta stvar sa referendumom reši.
Premijer Srbije je poručio susedima nakon susreta sa predstavnicima 64 ambasada i međunarodnih institucija u Beogradu.
Jedna od najtežih nedelja je za nama, zato što sam i kao predsednik vlade morao da odćutim i da prećutim najteže uvrede koje su iznete na račun Republike Srbije. Naša reakcija biće mir, uzdržanost i trpeljivost.
Podsetimo, okidač za međusobne optužbe na relaciji Sarajevo-Beograd je obustavljanje istrage protiv 41-godišnjeg Almira Medića, glavnog osumnjičenog za prošlogodišnji napad na premijera Srbije Vučića u Srebrenici. Razumljivo je nezadovoljstvo vlasti u Beogradu zbog toga što ni godinu dana nakon kamenovanja na komemorativnom skupu u Potočarima niko nije odgovarao, već se jedan od osumnjičenih pušta na slobodu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je Radio Slobodna Evropa pisanu informaciju u kojoj se kaže da postoje dva predmeta o napadu na premijera Srbije.
Postupajući tužitelj Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine donio je naredbu o obustavi istrage protiv dvije osobe zbog nepostojanja dokaza da su navedeni počinili kazneno djelo. U Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine postoji aktivan drugi predmet koji se odnosi na napad na premijera Srbije gospodina Vučića na kojem se intenzivno radi.
Nakon informacije o odustajanju od istrage usledila je salva najtežih optužbi iz Beograda. Naš sagovornik Boško Jakšić ima poruku za premijera Vučića.
Čini mi se da bi bilo vreme da u ovom okršaju sada sa Sarajevom premijer Vučić na neki način obuzda svoje ministre, pre svega Dačića i Vulina, kao što je to učinio i posle razmene teških reči na relaciji sa Zagrebom.
Podsetimo, šef diplomatije Ivica Dačić je dolio ulje na vatru ocenom da puštanje osumnjičenog pokazuje da bošnjački političari u Bosni i Hercegovini stoje iza tog napada. Odgovorio mu je po rangu mnogo niži političar, poslanik BH parlamenta Sadik Ahmetović, rečima da je Vučić u Potočarima napao sam sebe jer je masa reagovala i to niko nije mogao kontrolisati. Usledila je nanovo žestoka reakcija sa potpisom šefa diplomatije Ivicom Dačićem. Uključio se i ministar za rad Aleksandar Vulin. Vučiću ne mogu da oproste što je živ. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Dakle, ocene poput pokušaja ubistva Vučića u Srebrenici mi se čine potpuno neprimerene. Bez obzira što je taj glavno osumnjičeni u Sarajevu moguće problematično oslobođen odgovornosti.
Razmena optužbi vezanih za odgovornost za napad na premijera Vučića u Srebrenici, zajednička policijska vežba Srbije i Republike Srpske na Drini, pokušaj amnestiranja Miloševića, najavljeni referendum u Republici Srpskoj, sve su to pitanja koja prete da vrate odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine unazad. Da li je Vučićev razgovor sa diplomatskim korom u funkciji očuvanja dosadašnjeg statusa Srbije kao faktora stabilnosti u regionu? Naš sagovornik Boško Jakšić upozorava.
Mislim da se krediti koji su stečeni jako brzo troše.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ambasada Sjedinjenih Država u Prištini osudila je nasilje na protestu Albanaca u Mušotištu kod Suve reke i pozvala sve kosovske političke lidere da učine isto. Vuk Jeremić, srpski kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, pao je sa drugog na treće mesto posle treće runde glasanja. To mesto sada deli s bugarskom kandidatkinjom Irinom Bokovom, nekadašnjom generalnom direktorkom UNESCO-a. Na drugu poziciju iza Antonija Gutereša, nekadašnjeg premijera Portugala, probio se Miroslav Lajčak, bivši slovački šef diplomatije. Predstoji još jedno neformalno glasanje u septembru da bi konačni izbor usledio u oktobru, pri čemu stalne članice Saveta bezbednosti imaju pravo veta, pa otuda moraju da postignu saglasnost o kandidatu za tu funkciju. Verovatno će pobediti kandidat koji bude imao najveći potencijal harmonizacije glasova velikih sila, kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose. Upitan odgovara li Vuk Jeremić profilu takvog kandidata, on odgovara da se čini da njegova podrška nema uzlazni trend.
Za sada je zabeleženo da postoji 5 zemalja koje, tako reći, obeshrabruju Jeremića da nastavi sa kandidaturom. Među tih 5 zemalja su verovatno Sjedinjene Države i moguće je da od tih 5 zemalja u Savetu bezbednosti jedna, bar ako ne i dve, imaju pravo veta. Moguće je čak ubediti jednu, ali ubediti dve zemlje u Savetu bezbednosti sa pravom veta je dosta teško, ako ne i nemoguće. Ja mislim zapravo da kandidatura bivšeg portugalskog premijera ima veliki potencijal, što se do sad i pokazalo u konsultacijama. Isto tako mislim da kandidatura Lajčaka ima veliki potencijal. Slovačka je članica Evropske unije, isto tako članica NATO. Slovačka ima dosta dobar odnos sa Rusijom. Ako već govorimo o tome da Rusija insistira na kandidatu iz Istočne Evrope,
a to je preporuka.
To je neka vrsta ključa, jer jedina ta grupa do sada nije dala generalnog sekretara.
Dakle, Antonio Guterres i Miroslav Lajčak izgleda da imaju najveće šanse.
Mislim da tu negde treba tražiti pobednika. Mislim da preostali kandidati, pre svega Bokova i Jeremić, su nekako u prošlosti uspeli da formiraju neprijateljski stav bar jedne od velikih sila prema njihovoj kandidaturi i da je ta šteta, uslovno rečeno, koja je već naneta, nepopravljiva, pa samim tim tako će se i razmišljati kad se bude glasalo o tom kandidatu kojeg Savet bezbednosti treba da istakne pred Generalnom skupštinom.
Kaže Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose. Odlukom da vrati nagradu grada Beograda, akademik Dejan Despić, kompozitor i muzikolog, ukazao je na upadljivu razliku između finansiranja sporta i kulture, računajući tu i javne službe, prosvetu, zdravstvo. Akademik Despić vratio je najviše gradsko priznanje, zajedno s novčanom podlogom, nakon što je osvajačima medalje na olimpijskim igrama isplaćeno 3 miliona evra. Ljudmila Cvetković ima priču.
Akademik Dejan Despić, vraćajući najviše gradsko priznanje za muziku i muzičko-scensko stvaralaštvo za 2015. koje je dobio za premijerno izvođenje koncertine Sofi Disoma u Kolarčevoj zadužbini, upitao je u otvorenom pismu kakva je savest onih koji tako olako šakom i kapom dele i čije pare, u sumama od kojih boli glava ne samo one koji jedva sastavljaju kraj sa krajem.
Nije problem, po mom mišljenju, u tome, mislim da i on to teo, tako da kaže, što sportisti će dobiti velike nagrade, oni zaslužuju da dobiju velike nagrade. Problem je što je to jedan populistički akt ove države.
Kaže Mija David, arhitekta i nekadašnja direktorka Kulturnog centra Beograda, u vreme čijeg mandata je grad donao odluku da oktobarski salon manifestacija savremene umetnosti postane bijenale.
Umesto da ulaže u napred u obrazovanje, kulturu, sport, pa da se onda radujemo rezultatima, oni ne ulažu apsolutno nikada, ni u šta. I onda kada se rezultati dese, koji su apsolutno posledica samo mukotrpnog grada pojedinca, onda oni sakupljaju poene time što daju velike neke sume ili neke nagrade. Nažalost, nauka, obrazovanje i kultura nisu ovom društvu važni zato što je sve manje konzumenata te iste kulture.
Prema odluci vlade, olimpijcima za zlatnu medalju u pojedinačnim sportovima nagrada je 45.000 evra, a u ekipnim 40.000. Srebrna medalja se vrednuje sa 40.000 u pojedinačnim sportovima i 35.000 evra u ekipnim. Bronzana medalja se nagrađuje sa 35.000 evra u pojedinačnim sportovima, a sa 30.000 u ekipnim. Uoči olimpijskih igara, Aleksandar Vučić, tada mandatar za sastav nove vlade, najavljujući značajne nagrade sportistima ukoliko osvoje medalje na olimpijskim igrama, rekao je veću nego što dobijaju američki sportisti, čak 3 puta veću nego hrvatski. Akademik Dejan Despić naveo je u otvorenom pismu da su iznosi isplaćeni sportistima šokantni za običan svet.
Za svet koji grca u kreditima, nezaposlenosti, otpuštanju tehnoloških viškova, uglavnom bednim penzijama, ciničnim povišicama u jednocifrenim procentima itd. itd. Ne želeći ni najmanje da podcenim dostignuća sportista i ogroman trud koji su morali da ulože da bi do njih stigli, ipak ostajem zapanjen bezobraznom razlikom između ta dva sveta i njihovih života.
Sociolog kulture Ratko Božović kaže da je uspeh sportista značajan, ali napominje da su u vrednovanju mnogi drugi zapostavljeni.
Ja sam gest akademika Besića shvatio kao normalnu reakciju, da bome nagrađeni su oni koji su već nagrađeni i svojim uspehom i uspećem, ali na sportskom terenu, dok ovdje muku muče da odvoje sredstva za nacionalne nagrade i dok škrtare sa jadnim i žalostnim procentom koji se daje za kulturu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evo još jednom najvažnijih vesti. Dačić, diplomat Evropske unije, govore filozofski kao da su na Tibetu. Dodik, Insko ne može da zabrani referendum. Jeremić sa drugog pao na treće mesto posle treće runde glasanja za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ambasada Sjedinjenih država u Prištini pozvala kosovske lidere da osude nasilje u Mušotištu. Kirgistan, bombaški napad kod ambasade Kine, napadač mrtav. Islamska država ostavila iza sebe 72 masovne grobnice. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena, popodne mestimično kiša. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o tome da jedan đak pred početak nove školske godine roditelje može da košta i do 35.000 dinara. Evo šta kažu roditelji u jednoj užičkoj knjižari.
Pa mnogo se odražava, baš je onako veliki napad na kućni budžet. Samo ranac je koštao oko 4.500.
Olakšanje je što se to krene od maja, juna, jula, pa svakog mjeseca pomalo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vaterpolo tim Srbije u Riju ispisao je blistavu istoriju, ali je za nastavak uspeha ovog sporta najvažnije sistemsko ulaganje u klubove. Klubove, kaže Igor Milanović, jedan od najboljih vaterpolista svih vremena. Milanović, dvostruki olimpijski šampion i član vaterpolo kuće slavnih, kaže za naš radio da je osvajanje zlata u Brazilu veliki trijumf. Priču ima Zoran Glavonjić.
Čestitam igračima i stručnom štabu na fantastičnoj demonstraciji kvaliteta, a onda i želje, jedinstva i svega zajedno pokazali da su najjači, najbitnije i zaista je ova medalja velika za sve, prvo za igrače koji su je čekali toliko dugo i onda i za nas sve koji smo u vaterpolu.
Zlatno odličje u Riju kruna je u nizu vaterpolo reprezentacije Srbije jer je nakon evropske i svetske titule osvojena i prva olimpijska od raspada Jugoslavije. Takvu sportsku dominaciju, kaže Igor Milanović, koji je danas trener turskog Galatasaraja, sa aspekta struke nije teško objasniti.
Ovakvi uspjesi se ne mogu ostvariti bez jedne izuzetne generacije, bez zaista fantastičnih igrača. Na svakoj poziciji mi imamo možda jednog od najboljih ili najboljih igrača na svetu. I to je sigurno jedan od ključeva. Sigurno je ključ i struka, Dejan Savić, koji ima dovoljno iskustva i uspeo očigledno da pokupi znanje od svojih prethodnika, da možda sagleda i negde evocira znanje i od Velikog Orlića, Tamenića i Urudića. Sigurno sam da je Dejan Savić sve to lepo uobličio, prilagodio 21. veku na jedan predivan način.
To je lepša strana srpskog vaterpola, ali sa igrom slučaja u danima slavlja otvorila i ona dugo znana, ali u javnosti manje prisutna. Da briga o vaterpolu nije ni prići njegovim uspjesima, da nema sistemskog ulaganja države, da domaća liga skoro da i ne postoji, da se klubovi gase. Najvažnije je da se reši finansiranje klubova, navodi Milanović.
To nisu cifre o kojima se nešto remeti, bilo šta. U jednom klubu prve B lige par hiljada eura bi značilo pomoć puno. Treba omogućiti da klubovi mogu da treniraju besplatno i da mogu da angažuju neke igrače, da mogu nešto da plate, bilo kroz stipendije, hanarine, znači poluprofesionalno, ali kroz neko sistemsko rešenje. Klub dođe dete da bi postao neki igrač odakle ide u reprezentaciju. Pa ne može reprezentacija da crpi, odakle crpi reprezentacija igrača.
Iako država poslednjih godina više daje na sport, uglavnom kroz nacionalne nagrade i penzije, upravo vaterpolo klubovi ostali su na margini jer, kako to često biva, najbolji rade, ćute i trpe. Igor Milanović, legenda trofejnog beogradskog Partizana, kao trener je sa tim klubom 2011. u Rimu protiv bogatog i moćnog Proreka, posle 35 godina ponovo postao šampion Evrope, a da igrači pre toga 6 mjeseci nisu primili platu. Recept za stabilnu vaterpolo scenu, podsjeća Milanović, postoji i u najbližem komšiluku.
Mađari su to uradili sa 5 svojih sportova. Oni su proglasili koje sportove hoće da stimulišu. Zašto? Zato što u tim sportovima najčešće osvajaju medalje pa se promovišu najbolje. Vrlo jednostavno proglasiti da je vaterpolo nacionalni interes i dati klubovima da podele, ne znam, nekih milion eura i to je to. Sponzori, država, neko mora. Podeli na 20 klubova, mislim da bi zaživelo sve.
Činjenica je i da su među 4 najbolje u vrhu vaterpola na olimpijadi u Riju bile 3 države proistekle iz SFRJ, Srbija, Hrvatska i Crna Gora. Jaka struka Jugoslovenske škole vaterpola, talenat i velika posvećenost, zaključuje Igor Milanović, esencija su vaterpolo vladavine zemalja sa Balkana.
Druge strane, neće to toliko dugo biti ukoliko se i na ovim prostorima ne preduzme nešto, jer i klubski sport grca i sa malo sredstva možemo da napravimo i dobre klubove i dobru ligu i neko takmičenje koje posle može da iznedrava igrača.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U blizini kineske ambasade u Kirgistanu eksplodirao je automobil, pri čemu je poginuo vozač, teroristički bombaš, a 3 osobe su ranjene, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Islamska država ostavila iza sebe 72 masovne grobnice sa hiljadama mrtvih, ali će ih verovatno biti pronađeno još mnogo kako se džihadistička grupa povlači, javlja Associated Press, koji je došao do dokaza o postojanju tih grobnica. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je za nemačku televiziju ARD da sankcije protiv Rusije neće u dogledno vreme biti podignute.
Nažalost neće, imajući u vidu stepen implementacije sporazuma iz Minska, ali naglašavam da će to pitanje biti na dnevnom redu kada ustanovimo napredak u ispunjavanju tih sporazuma. Najpre moramo zaustaviti zastrašujuće krvoproliće u Siriji i učiniti sve što možemo da postignemo političko rešenje, jer čisto vojno ne postoji.
A govoreći o migrantima i kvotama podeli izbjeglica među članicama Evropske unije, Merkelova izjavila.
Verujem da moramo da nađemo zajedničko rešenje, kao i da svi moraju da doprinesu rešenju tog pitanja. Još uvijek moramo da vidimo kako individualne komponente, raspodele, treba da budu uravnotežene. U svakom slučaju, mislim da ne funkcioniše ono što neke članice Evropske unije ponavljaju, a to je, u principu, mi ne želimo da imamo muslimane u našoj zemlji, bez obzira na to da li je to neophodno iz humanitarnih razloga ili nije.
Izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Policija u Sao Paulu ispalila je suzavac na demonstrante koji su izašli na ulice da bi izrazili podršku suspendovanoj predsjednici Brazila Dilmi Rousseff. Ona je u maju suspendovana do konačne odluke o tome da li će biti opozvana. Italijanska obalska straža saopštila da je koordinisala akcijom spasavanja oko 6.500 migranata uz obalu Libije. Udžbenici i školski pribor za jednog đaka u proseku koštaju oko 35.000 dinara, a iako se cene nisu menjale, nema gužvi u knjižarama. Roditelji zbog besparice odgađaju obaveznu kupovinu pred početak školske nove godine. Naša Novka Ilić podsjeća da je ovo jedan od najvećih udara na kućni budžet, s obzirom da najveći broj roditelja prima minimalac, te kupovina na rate ili kupovina polovnih udžbenika spas za mnoge. Spasu i penzije, jer sve češće bake i deke kupuju unucima udžbenike i školski pribor.
Nova školska godina počinje za koji dan, a u užičkim knjižarama još uvijek nema gužve kao prethodnih godina kada su se udžbenici i školski pribor kupovali već polovinom avgusta. Iako se cene nisu mnogo menjale zbog besparice, većina roditelja za nabavku neophodnog školskog pribora čeka prve školske dane, kaže Milena Pavlović iz knjižare u centru Užica.
Roditelji razgledaju kako koja godina sve kasnije i kasnije. Roditelji kreću sa pripremama i cijene knjiga zavisi kako za koji razred i kako koja škola, pošto iz godine u godinu se sve više i mijenja taj program prosvete i onda se zavisi kako koji nastavni plan traže od 5000 pa nadalje otprilike tako se kreću kompleti knjiga.
Komplet udžbenika i neophodan školski pribor u proseku koštaće roditelje ove školske godine oko 35.000 dinara. Đačke torbe su od 5 do 10.000, a udžbenici na primjer za 7. razred oko 15.000. U obavezan školski pribor ulaze sveske, flomasteri, bojice, pernice, lenjiri. Deca žele i nove patike i garderobu za početak školske godine i sve to mnogo opterećuje skromni porodični budžet, posebno ako su u porodici dva školarca, kažu roditelji koje zatičemo po užičkim knjižarama.
Pa mnogo se odražava, baš je onako veliki napad na kućni budžet. Samo ranac je koštao oko 4.500, pernica oko 2.500.
Ako ćete nešto kvalitetnije, ima i na pijaci, ali to se brzo raspada, tako da bez 10.000 osnovno, bez knjiga naravno.
Pa skupo, oko 20.000. Dvoje, plus 20, 40.
Mnogo, mnogo. Olakšanje je što se to krene od maja, juna, jula, pa svakog mjeseca pomalo. Znam da sam prošle godine komplet novih knjiga, za 8 razreda oko 15.000 platila, a sad srednjoškolci uglavnom kupuju polovne knjige, pa je to olakšavajuća okolnost. Koštalo nas možda oko 2.000. E sad sveske je ostalo.
Knjige su 6.000, dobili smo popust 2.000 od države. Kao sam okrana majka, da plus ranac, ajde, bude 7-8.000, tako.
Roditelji se sve češće opredeljuju da deci kupe polovne udžbenike, a knjižare prodaju udžbenike i školski pribor na najmanje 4 rate. I to mnogo znači, kažu roditelji. Nije retka slika da ovih dana umjesto roditelja u knjižarama pazaruju bake i deke. Sačeka se drugi deo penzije, pa se onda sa unucima krene u nabavku. U jednoj knjižari baka ne želi da govori. Dvoje unučadi je pored nje, privode kraju kupovinu, a kupili su.
Knjige, futrolu, olovke, pernicu, paradne sveske, pribor.
I taman kada se nekako podmire troškovi početka školske godine, dolazi na red zimnica i nabavka ogreva, pa nema kraja udaru na potpuno istanjeni džep prosečne srpske porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A pred kraj emisije istraživali smo odlazili Rusi iz Crne Gore. Odgovor je potražila naša Jasna Vukićević.
Pad cijena nekretnina i broja ruskih kupaca koji su tokom protekle decenije bili najbrojniji posljedice su realnih tržišnih kretanja i nerealno naduvanog tržišta nekretnina nakon 2007. Marija Baboškina iz agencije Montenegro Prospect kaže da stagnira broj upita klijenata, a da su sve rijeđi oni sa velikim budžetima.
Nažalost, ne možemo govoriti da je broj povećan za interesovanje, broj prodaja isti skoro kao i u prošle godine, ali budžet sa kojim dolazi iz ruskih zemalja je manje nego bio.
Pomama za crnogorskim nekretninama među Rusima je trajala skoro deceniju, nakon čega je sve manje atraktivnih lokacija na obali, ali je jedan od razloga i pad vrijednosti rublje. Tako su sa financijskom krizom u Rusiji počele i prodaje nekretnina ruskih vlasnika u Crnoj Gori, o čemu nema zvaničnih brojki, ali ih potvrđuju posrednici u kupoprodaji.
Povećan je broj prodavca Rusa, to jeste, ali nije baš nešto previše puno, mislim nekih 10-15% od ukupno prodavaca.
Pitamo Baboškinu što se najčešće navodi kao razlog prodaje ruskih nekretnina.
Što se tiče tih prodavaca sa kojima mi radimo, najviše se pomenja neke stambene pitanja koje oni mora da se reše u Rusiji. A sada tamo isto cijena je malo pala i oni mogu sada da proda nešto u Crnogori i kupite tamo u Rusiji. Drugi se često pomene kredite koje oni ima u Rusiji koje mora da se vraća.
Prosječna cijena stana novogradnje u Crnoj Gori je 1057 eura, a kvadrat na primorju košta najmanje 50% skuplje. Nakon pucanja balona prenaduvanih cijena sada se skupo mogu prodati samo ekskluzivne nekretnine. Agent prodaje Dušan Ranković.
Sad je velika potražnja malih stanova kojih nema, a velika je ponuda i velikih stanova koje niko ne može da kupi.
Snežana Vidaković radi u firmi CMM, koja je bila među prvim domaćim agencijama sa predstavništvom u Rusiji tokom protekle decenije. Danas polovina njenih potencijalnih klijenata dolazi iz Evropske unije.
Ove godine se dosta Belgijanaca, Francuza javilo kod nas. Oni su, čini mi se, dosta jednostavniji. O njima se svidjelo, vidjeli su, pogledali, ako nije, možda još nekih par, dvije, tri nekretnine i rešavaju. Samo da je negdje dalje, što se tiče Evropljana, da je dalje od grada, od buke, da je zatvorene teritorije, da je zaštićeno i da mogu da odmaraju.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Dačić, diplomat Evropske unije, govore filozofski kao da su na Tibetu. Dodik, Insko ne može da zabrani referendum. Islamska država ostavila iza sebe 72 masovne grobnice. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena, a popodne mestimično kiša. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.